from Washington, the voice of America, VOA. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington.
وفيدنمو تلاذاء بشا فبرايو واسداد يطبن سند كلابادة كون إيا لباعتنك واحد نقاد إغاي سانو يسار موجداها قابان اللي حي يطبن كي استغالي يطبن كميتر باني يبوغ فيو ويسومالي دات كام ساعد أفريكا دباري واتدو بدي فيدنمو إذا عدنا وحايدين داد دهين يا سهر عيد لنور يعني غو فلسطين حمد إيمان
qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa kamid madaxweynaha Soomaaliland oo faahfaahin ka bixiyay kulankii dhexmaray isaga iyo madaxweynaha Soomaaliya ee ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa toddobaadkii hore
wuxuu sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhex soo jiro hadda soo galayay halka markii baa isna waayay saddex bilood halka waxaan ku galay shir aanan kulle anigu qorshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin ana ma kan ku hayn inuu saafad shaqo soo raayo
waxa sidoo kale dhageysan doontaan wareysi aan la yeelanay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ee Soomaaliland
arintaas uu u jawaabay waxa leeyahay may xumeyn dadkii wuxuu bayaamiyay inaan imanaynin madaxweyne farmaajo laakiin waxa leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhexmaray farmaajay sidii wasaaraha Itoobiya waxa badan baan dadka soo bandhigay
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaanu idin haynaa marka hore sawirkii dunida.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-keedii loogu geystay wariye Cabdiweli Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Qoraalka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiweli uu ahaa wariye madax bannaan oo u shaqeynayay radio kulmiye iyo telefishinka Universal. Waxa ay safaaraddu tacsi u dirtay xaaskiisa iyo caruurtiisa, saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeynayeen. Safaaraddu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada, inay taasi tahay mid ay Al-Shabaab doonayso inay ku aamuso dadka Soomaaliyeed. Safaaraddu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah oo ay wariyaashu hayaan, sidoo kalena waxay sheegtay in ay aqoonsan yihiin khatarta iyo culayska ay ku shaqeeyaan. Ugu dambeyntii qoraalka ay safaaraddu soo saartay ayaa lagu sheegay in Mareykanku ay garab taagan yihiin dadka Soomaaliyeed si ay u difaacaan xorriyadda lamataabtaanka ah ee warbaahinta, xorriyadda hadalka, waxaana ay ku baaqeen in lasoo afjaro dhaqanka rabshadaha iyo weliba nabadgelinta kuwa wax dilaha oo cadaaladda ka baxsada.
أي احتراب بضن أي كسي في ذي ودمد كي يالا بريغا قارد أفريكا وحانوها تنكوها بسدي دلك يوغاندا وعظمة تراب بضن أدير سيساي وغقيب قاتان كورتق أي حاسي أي حان أي لولك كود دادين أي ملايين بيدا أما أكوما آه كواسي أوتو دباد يكدب ندلاع أي أو نقون أي حيارير أو سوكرويا dalka Uganda ayaa haatan la hardamayay ay xaasi oo hore u soo baabiyay dalagyadii beeraha ee wadamo badan oo ku yaala bariga Afrika. Mas'uuliyiin hadashay dawladda wadanka Uganda ayaa sheegay in ay xani uu ku habsaday 20 degmo oo ku yaala waqooyiga bari ee dalka, waxaana ay sheegeen inay diyaariyeen ciidamo tiradoodu gaaraysa 2000 oo askari oo ku hubaysan sunta cayayaanka oo la dagaalamaya ay xaasi.
Diblomaasiga arrimaha dibadda ugu sarreeya Mareykanka ayaa lugti u dambeysay ee safarkiisa Afrika waxa uu ku tagay Ethiopia isagoo kala hadlay isbeddelada siyaasadda ra'iisul wasaaraha dalkaasi oo isagu ku guuleystay dhawaan unbilada nabadda dunida, isagoo sidoo kalena kala hadlay kaalmo dhaqaale oo ballaaran oo ay doonayaan Mareykanku inay waddankaasi siiyaan si loo xoojiyo waddankaasi. Xoghaye Mike Pompeo ayaa la filayaa inuu wariyayaasha la hadlo xilli dambe oo maanta ah. Xafiiska ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa sheegay in labada dal ay ka wada hadleen arrimaha gobolka, taasoo ay u badan tahay inay ka mid ahayd arrimaha muranka Ethiopia kala dhexeeya Masar ee salka ku haya biyo xireenka ay Ethiopia dhisayso. Ethiopia ayaa ah waddanka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waxaana hadda dadkiisu ku dhow yihiin amaba ay gaareen 100 milyan, waxaana saaxiib dhinaca ammaanka ay leeyihiin Mareykanka oo ugu yaala geeska Afrika. أبي أيها وحا أوجه يا عداد اسبالاران سيو أوهر قليا اسبدالة كيني إنو سند كيه ركوغو ليستا أبال مرينة نوبيل براسكا وحانو أبي حكم قبطي لبدي كوني سيداد يتومنكي إساقو مركاسي سيد دك دك أها أسو أفجري حالة دي دك دك أهايد أي ودن كاسي لساري محابيستي سياسة دوح حرنين نسيدا يأسل مركان سود ووهي معارض كي دي بجوغ أها وحا سهاد دهور تعالى تجابة أدك أو أهسيدي أو بيش أغسط أو قبان لها دورشو تاسي أو مرار بدن وكوع العليا ريز الوزارة أبي أحمد إنه نقود نون تميد حرقة أو حلالة dadka siyaasada daraasiga ayaa qaba in dabacsanaantii sharciyadii cadaadiska ee waddankaasi ka jiray in ay ka soo ifbixeen colaad muddo dheer u dhaxeysa qaar ka mid ah qoomiyadaha waddankaasi oo ka badan 80 qoomiyadood fiidnimo wanaagsan xeertana dhageysanaysa halkaas aad naga la socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA aynu ku bilownay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu soo dhaweeyay hadalkii uu dhawaan jeediyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee uu ku cudurdaartay ama uu cudurdaarka ka bixiyay tacadiyadii xukuumadii hore ee Maxamed Siyaad Barre ay ka geysatay gobolada Soomaaliland hase ahaatee madaxweyne Muuse Biixi waxa uu diiday booqasho madaxweyne Farmaajo ku tago magaalada Hargeysa hadalkana waxa uu sheegay mar uu maanta jeedinayay qodobad sanadeedkii faafaynta warbixintana waxa Hargeysa ka soo diray wariyahayaga Khadar Maxamed Akule
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa qodobadiisa oo soconaysay muddo saacad ku dhow waxa uu kaga hadlay qodobada doora kuwaas oo ay ugu muhiimsanaayeen safarkii hore loo sheegay in madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed ay ku imanayaan magaalada Hargeysa isagoo arrintaasi ka hadlay madaxweyne Biixi ayuu ku tilmaamay in aanay suuragal ahayn in madaxweyne Farmaajo uu yimaado Hargeysa
hadalhaynta madaxweynaha Soomaaliya imaanaya Soomaaliland Hargeysa imaanay horta waa hadalhayn laakiin hadalhaynta waa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi talaabo uu rasmi qaaday markuu yiri raal galin baan laakiin wuxuu ku dayay markuu yiri waan imaanaya Hargeysa oo sidaabu ku imaanaya la isku diiday sidaabu ku imaanaya xeerarka caalamiga ah urfiga dawliga ah aqliga saliimka ah midna ma qaadan karo ninka dawladdiisa iyo dalkiisa oo ka madax yahay waxa soo dambiyay aan galay ayaa dadku waxa u geystay waliba oranaya aniga madaxweynaha gobolada soo siyaarinaya Soomaa waan imanaya macnuhu soo wada soo inta maaha oo taa meenu aqbalayna maya maya suurtagal maaha suurtagal maaha waxaan ku talin lahaa Maxamed madaxweynaha Soomaaliya talaabo cabal qaad faal gelin baad bixisay waxaan u qaadanay inaad nabad iyo aqalada ay soo socoto laakiin ku ibsan mayno erf laga yeeyo oo soo siyaarinaya taasi waxay dhalinaysaa caalo horle iyo colaad horle iyo cadaawad aynaan u baahnayn inoo biro
si kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku ammaanay si weyna u soo dhaweeyay hadalkii dhowaan uu ka sheegay magaalada Muqdisho madaxweyne Farmaajo ee uu raaligelinta ku siiyay shacabka Soomaaliland
madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyay raaligelin wixii xasuuqi ka dhacay Soomaaliland sanad qaarnigii tagay dabeecadiisii oo dhan raaligelintaasi waa ninkii u horreeyay Xasan Sheekh Marbuusi Dulmara uu yiri waan ku xunnaa wixii ka dhacay ee dhibaatooyinka dadka ay ku dhacay laakiin faahfaahin ah dilkii iyo qaxii iyo burburkii iyo wixii ku dhacay halka raaligelin baan ka bixinaynaa anoo madaxweynaha qaranka Soomaaliya ah waa arrin aad iyo aad aniga ka kadsigu ahay marka laga reebo qodobka ah kuwii hubka qaatayna cudurdaar baa laga reebaa marka qodobka laga reebo raaligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in talaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrintan la soo dhaweeyo waana soo dhaweynaya galowshahaasina waa kow anana waa gudoomina maanta Soomaaliya iyo qolada koonfurba dhaho laba qodob ay bayn walaaltinimo iyo iskaashi iyo nabad ku gaari karaan laba qodob oo kaliya balan ka mid saxada ay keeno qolada koonfurad inay xishmayso oo xurmayso go'aankii shacabiga Soomaaliland iyo xaqa ay u leeyihiin inay go'aankooda iyo rabitaankooda kaga baxaan midowgee ay sida tadawacnimada u galeen ee shacabiga Soomaaliland gaaray 18 May 1919 inay ixtiraamaan kaliya ayaan ku heshiis waxaynu walaal noqon karnaa iskaashan karnaa jaar wanaagsan noqon karnaa marka Soomaaliya madaxweynaha imka jooga ka bilaabo iyo kuwa soo socdaaba ha maqleen marka ay aqoonsadaan qaranimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee qiraan inaan lahayn laba dal oo midoobay iyaga oo aan isqasin oo frontier ah maantana si xor ah u kala baxay.
Dhinaca kale, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa tafaasiil ka bixiyay sidii ay ku dhacday kulankii isaga ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Dr. Abiy Axmed iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ay ku kulmeen salaasadii hore xafiiska ra'iisul wasaare Abiy ee Addis Ababa.
Fiidkii anigu ku toogtay soo baxay salaasadan soo baxnay ayaa waxaan la soo hadlay xafiiska Prime Ministerka, waxaan u sheegay in salaasada 12-ka oo Prime Ministerka Itoobiya imaasi qaaday xafiiskiisa saacada arimahooda. Runtii ra'iisul wasaaraha Itoobiya wuxuu xukumaa dalka labaad ee ugu tiro badan Afrika. Waa Prime Ministerka Afrikaana ee isagoo xilka haya helay abaalgudka Nobel Peace Prize ee caalamka siiyey. Aad baan uga raa ayaan u farxay markuu i wacay inuu chanceka ay siiyo halhalal baan ku tagay, anoo aad u ordaya ayaan xafiiskiisa ku tagay. Wuxuu ii sheegay in madaxweynihii Soomaaliya farmaajana uu soo galayo oo dhexda kusoo jiro. Hadda soo galay halkan markiiba isna waa yimid saddexdayadu halkaa waxaan ku galay shir aana kulle anugu warshihiisa hore u sii ogeyn kana diyaar garoobin aana maankana ku hayn inuu sidaa fudud shirkaas u racayo. Waa si kumaatay ra'iisul wasaaraha Itoobiya haddii saanu ixtiraamay oo isagoo oo Afrikoodhami kuyuu ugu jirto oo shirka ku jira arintaas qadiyadda Soomaaliland iyo Soomaaliya inuu saa u danayo waa uga mahadnaqay. Halkaa laba waxaan muddo yar baan joognay. Wixii lagu hadlay wuxuu ahaa Prime Minister Abiy wuxuu yidhi waxaan doonayaa oo diyaar u ahaan soo diyaar garoon soo xarka xigay inaan dhex galo dhibaatada dhex taala Soomaaliya iyo Soomaaliland. Way raagtay, waa arrin Afrika u taala, waa arrin geeska Afrika u taala. Marka arrintaa waa gelay Soomaaliland diyaar u nahay, waan aqbalay inuu arrinteena soo dhex galo ra'iisul wasaaraha dowladda Itoobiya. Halkaa wax ka badan Maxamed Cabdullaahina waa aqbalay. Intaa wax ka badan oo barnaamij iyo ajande iyo faahfaahin midna laba gelin.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa geesta kale waxa uu ka hadlay in arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland ay labadii sanadood ee ugu dambeeyay dib u dhacaasi ku yimid sabab u ahayd muran ma dhaleysa sida uu sheegay.
Mar haddii ay xisbiyadii qaranku ku fashilmeen inay ka heshiiyaan arrinta commission oo ah war doorashada inoo qabteen waxa quraya inoo fur doorasho gaari karna oo doorashadu waajib inagu tahay waa inaan xisbiyadii furnaa. Mid baa yaab dadku waxay lahaayeen oo dadkoodu raysan yihiin nimanka golayaasha labada gole ma doonayaan ee doorasha dhacday ee kursiga wax xagtirayaan sacabka intaan laga xisbiyada hal furo waa u furteen. Taasi waxay muujinaysaa inaad diyaar u tihiin doorashooyinka. Haddii aan la ilaahdo dhowaan si dhaqsaa waxaan ku soo gudbin doonaa wax ka bedelay kaabista xeerarka ku xeeran sidii doorashada loo soo dejin lahaa xisbiyada loo furi lahaa.
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
Dhinaca kalena labada xisbi mucaarad ee Soomaaliland ee Wadani iyo Ucid ayaa markaasi ka dareen celiyay khudbadii madaxweyne Biixi uu jeediyey baarlamaanka Soomaaliland. Haddaba guddoomiyaha xisbiga Wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa uga waramay Qadar Maxamed Cakulle sida ay u arkaan hadalka Biixi.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Madaxweynuhu waxaas leeyahay shacbigiisa khudbadaas weli waxbuu reebayay oo ma wada sheegin xaqiiqadii naftahay jirtay. Shacbiguna maanta weli waxay galeen mugdi oo madaxweynuhu warba laga sugayey deadline-ka sabab kasoo dhoofay. Markaas arrintaasi uga jawaabay waxaas leeyahay may xumayn dadkii wuxuu bayaamiyey inaanu imanayn in madaxweyne Farmaajo, laakiin waxaas leeyahay xaqiiqadii iyo wixii dhex maray Farmaajay ra'iisul wasaaraha Itoobiya wax badan baana dadka usoo bandhigay.
Laakiin wuxuu yidhi mabaan diyaarba maan ahayn ayuu markii horeysa madaxweyne arrinta ka hadlay. Waxaanu hadalkiisa ku jirtay anoon diyaarba u ahayn baa telefoon laysoo diray, dabeedna si haabhaabada baan ku tegay. Miyaanay u ekayn madaxweyne laftigiisu qorshaanu ku talagelin uu ka qayb galaama loogu yeeray?
Way dhici karaysaa, laakiin madaxweynuhu markaa yimi in haddana ay soo baxdo Farmaajo imanaya, labada warbaad mooda inay aad u kala yar fogyihiin.
Marka la eega arrinta la xidhiidha madaxweynuhu soo dhaweeyey hadalkii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, sidaad u aragtaa ninku xisbiyan xisbi ahaan?
Guud ahaan arintaasi dawladda Soomaaliland waxa weeyaan ka noqosho male afsada shacabiga jirta ee gooniska Soomaaliland dadku afsada ku taageen 1997 lahi gudahan in la wada hadlo ma hayn hargeysa la yimaado oo kaliya laakiin in la wada hadlo muddi socotay wada hadalladana waanu taageersanahay horena waanu sheegnay inaan taageersanahay laakiin arintaas ma ka jirtay deegaantii uu soo baxay
in aanu ka nimaadno arinta la xidhiidha asxaabta madaxweynuhu hadalkiisan arinaan la hadalhayn ayaa dadada ku cusbayd in uu radi siyaasadeed la furayo sidoo aragtaan in xisbiyahan
anuu soo dhaweynayna labada xisbiga mucaaradka way soo dhaweynayaan in uu radi la furo siyaasadda laakiin su'aashu waxa weeye waxa la isku hayay yaa garsooray haday doorasho dhacdo su'aashu imikana waxa weeye urfadii hal la furay garsoorkii mee guddiga doorashooyinka mee madaxweynuhu xal u arintaas taagnay uu ku xalilayo ee muranka labada sano soo jiitay guddiga doorashooyinka yahay guddiga doorashooyinkuna labada xisbiga mucaaradba hadda way ka maqan yihiin marka xal ugu keenin anigu waxaan arkaa in arintaas in doorashadii sii fogeynayo doorashada waxa laga rabay madaxweynaha oo dadku maanta ka sugeeyay inuu yahay doorashadii waxaan qabanayaa 2020 sidoo caalamka ka ballan qaaday sidoo xisaabta ka ballan qaaday sidoo mar walba ku celceliyo laakiin waxaas leeyahay ila meereysa cusub ayuu ma arintaas tahay laakiin anigu labada xisbi anoo ka wakiila si buuxda u soo dhaweynayaan laakiin garsoorkii doorashada qaban lahaa baa ka horeeya
ugu dambeyn guddoomiye miyay tahay suurtagal maadaama xafiiskii diiwaangelinta ururada siyaasiga uu jiro in saddexdii nin xisbiba laydinkuba dul furayo iminka madaxweynaha hadalkiisa kelmad baa ku jirtay waxaan idiin soo gudbin doonaa sa ugu dhaqsaa badan xeerkii la xiriiray furista xisbiyada ama arrimaha doorashooyinka in sa wax beddel ugu samaystaan xildhibaanaduna way sacabinayeen marka suurtagal ma tahay halka doorasho ka sugaysaan in la soo dedejinayo xeerku wuxuu dhigay 2022 in ururada muddadoodii ku dhantay furitaanka in la soo raro halka doorasho imika ka hadalaysaan ururadiiba la furayo miyna suuragal ahayn
arintaas ku sheegayta soo dhaweynaynaa in laakiin waxba wax ka horreeya doorasho inay qabsanto horta in garsoorkii la helo muddaxiliyeed baanay leeyihiin xilliga deesaa sheegtay xisbiyadu waqtiga laga furaya 2019 sanadba la furaya haddii wax laga bedelayo muddaxiliyeedkii xilligii la furi jiray xisaabta waxba kama qabno laakiin sidoo kale waa muddaxiliyeedkii madaxweynaha wax laga bedelaa oo labada sano laga jarayo laga jaraa guurtidana waa in 2 sano laga jaraa golaha wakiiladana waa in 2 sano laga jaraa doorashadiina waa in mar la wada qabta taasna waa taageersan
guddoomiyaha xisbiga wadane cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro waxa uu warramayay wariyaheena qadar maxamed cakule fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Deegaan miyi ah oo hoos yimaada degmada Lughayaha ayaa la sheegay in lagu kufsaday gabadh yar oo 18 jir ah 16-kii bishan aynu ku jirnay ee February sida ay sheegeen ciidamada booliiska Soomaaliland, waxaana ay sheegeen in dilka iyo kufsiga loo geystay marxuumad Shukri Yuusuf inantaasi oo lagu magacaabo taliyaha booliiska ee gobolka Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye ayaa VOA-da u sheegay in falkaasi kufsiga iyo dilka ahi uu ka dhacay deegaanka loo yaqaano Tuurka oo ka tirsan Lughaya oo hoos timaada gobolka Awdal. Faahfaahinta warbixintana waxaa booruma ka soo diray wariyahayaga Haashim Sheikh Cumar Good.
Deegaan miyiga ah oo ka tirsan degmada Lughaya ee gobolka Awdal oo ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa lagu geystay kufsi iyo dil gabadh 18 jir ah. Taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Awdal, Gaashaan la sare Cabdiraxmaan Nuur Culhaye, ayaa u sheegay idaacadda VOA in falkaasi kufsiga iyo dilka uu ka dhacay deegaanka Tuurka oo ka tirsan Lughaya gobolkan Awdal, isla markaasina eedaysanayay in falkaasi sameeyay ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen, isla maantana ay u gudbiyeen xabsiga dhexe ee magaalada Buura si maxkamad loo horkeeno.
Aad baan kugu mahadnaqayaa. Marka xigta waxa uu dil ka dhacay 16-kii bishii 2020-kii goobta lagu magacaabo Tuurka, una dhow garbadadar degmada garbadadar kana tirsan deegaanka Lughaya. Dilkaas oo loo geystay مرحومه شكري يوسف حسين دعدي دلتاي سديدية تبنجر إلهي ونحريستو وحانا دلكا يكفسي وضا صعودة وقيستي إذاي سنة عبدي سعيد موسى لبي اللبا تنجرع أيا دلكا قيستي كدب هولقل أدق عن إسلاء هبين نمدي أي سبيين عيدان كغرانكا إملاترق إيا بوليسكوبا وحالقو قوليستي إن إذاي سنة قعانتا لقوليقو dilka geystay ee iyo qalabkii uu ku fuliyay dilka oo ahaa waxyaabahan dhaqan Soomaaliga loo yaqaan gudinta gudin waa tadirta lagu gooyo gudin buu ku dilay gabadha iyadoo joogta meel cidla arin la joogta waqti abaar lixdi magribnimo ah xoolihii ay maanta dhan la joogtay inay reerkii ku hoysa doonaysa ayuu halka ku helay sidaan idin sheegay labada ciidan qaran oo si fiican isku kaashanayay ayaa dambiilihii gacanta ku soo dhigay haddana waxaanu u gudbinay saaka oo bisha 18 tahay jeelka weyn ee magaalada Boorama lagu nahayaa inta garsoor la horkeenaya haduu Ilaahay ila
eedaysanaha ee falkan kufsiga ka geystay deegaankaasi ee tuurka ee miiga ee ka tirsan degmada lagu haya ee falka cid ku heelinaysa ma jirta mise keligii buu ku yadeeyay
may keligii iyo gabadha oo kaliya marxuumada ayay ahaayeen meel banaan bay ahayd oo macna baadiya xoolo daaqsina labadooda oo kaliya ahaayeen cid alla cid ku helinaysay iyo cid la socotay midnaba ma jiro sida baaristii horodhaca baarista ee la yisoo gudbiyay gabadha markuu kufsaday kadib ayuu dilka nageystay isagoo runtii aan islaanahay inuu leeyahay way ku sheegi ayaa dilkan sababay
arintan deegaankii ay ka dhacday wax rabshada iyo isku dhacaya ma ka abuurtay
hama yaraatay mar alla markii aanu ogaanay arinta dilka ay ciidanku ka howlgaleen dadku deegaanka gacanna way naga siiyeen dibna way u fariisteen wax alla wax dib iyo rabshad oo ka dhacday midnaba ma jiro shalay galinkii dambana waxa lagu aasay isla goobtii tuurka marxuumadii gacan ku dhiglihiina aanu u soo qaadnay xarunta gobolka ee Boorama sidaan hore idinku sheegina aanu dhaadhicinay saaka eedaysanaha jeelkii weynaa ee magaalada Boorama
falkan ayaa noqonaya mid dadka xoola dhaqatada ku abuuri kara cabsi la xiriirta halista kufsiga iyo dilka isku jiray loo geysanayo gabdhaha xoola jirka ee ku nool deegaanada miyiga dadadan ayaa la sugayaa sida ay talaabooyin sharci uga qaataan bahda garsoorka ee Soomaaliland si loogu hortago in falalka noocan oo kale ah ay ku soo noqnoqdaan deegaanadaasi maadaama sanado hore ay ugu dambeysay dhacdada noocan oo kale ah Hashim Sheikh Umar Good VOA Boorama
habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan weli waxaa sii kordhaya tirada dadka u dhimanaya xanuunka coronavirus oo fara badan ku haya dalka Shiinaha gaar ahaan magaalada Wuhan ilaa hadda waxaa Shiinuhu ay sheegeen in ay ku dhinteen ku dhawaad 1900 oo qof sida ay sheegayaan hay'adaha warbaahinta hadaba waxaa magaalada weli ku xayiran arday Soomaali ah Harun Macruuf ayaa qadka telefoonka ee Wuhan kula xiriiray saddex arday oo kala ah Dr. Yasiin Gardo Amin Daahir iyo Cabdiqaadir Maxamed Cabdi waxaa kale oo walaaca ardayda ka jawaabi doona safiirka Soomaaliya ee Shiinaha Cawaale kulane hadalka waxa ugu horeeya Dr. Yasiin Gardo oo ka hadlaya xaaladda magaalada Wuhan
magaaladan codku inkastoo uu dilaacay aakhirkii hore ee December hadana intii magaalada la xiray imuka waxa ka joogta muddo 26 saac maalmihii hore magaalada uun baa xignayd oo aan la soo gali karin dagaalam dhex karin ee transportation ka magaalada uun baa la xiray laakiin imanka waxa isbedelay weegan gudihiisa oo magaalada go'aan cusub lagu soo rogay inaan dadka guryaha ka bixin taa macnaheedu waxa weeye haddii aad gurigaaga ka baxaysid waa inaad warqad ka soo qaadataa local authority-gaaga ama jaamacadda aad degan tahay taasoo ku ogolaanaysa inaad aadid dukaankii ama meeshii aad rabtay inaad aado laakiin maalmihii hore ama weegadii hore magaalada dhexdeeda isku socodkiisa cidna kama xannibeynin laakiin magaalada mubaarak ka dhexgalay
amiin xaaladaada bal wax nooga sheeg iyo noloshaada
walaalo xaaladaydu aad bay u fiican tahay inkastoo idee warwar xasiis ka jiro magaalada iyo cudurka dilaacay haddana xaalada iyada guud markaan ka hadlo aad bay u wanaagsan tahay waxaanan ku xayiran deguryaho aad u la socotaan.
Way, Cabdulqaadir, dhowr jeer baan ku wareystay. Wixii aad iigu sheegtay wareysiyadii hore, maxaa ku soo kordhay oo aad doonaysaa inay ogaadaan dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed ku dhageysanaya?
Waxaan rabaa inaan makaraanaysa aan ku dono horta xaaladii waa sii adkaatay oo makaraanka hadda lama bixi karo oo makaraanka. Marka waxa weeye anaga horta cid noo maqan iyo cid noo qodan ma jiro. Waxa weeye dowladdiina dhagaha naga furaysatay oo waxa weeye dee u hadanle, la hadanle, hoos ula hadanle, kor ula hadanle, wax aan ka hayna haba yaraatay oo dhaqdhaqaaqa ma jiro. Dowladdii nala midka ahaa ortisaanka ahaa dadkoodii baa ka doodaya madax ilaa heer waxay maraysaa talibaandaa ka doodaya magaraanaysa. Annaga halkeedii waxay kusoo koobnatay safiir unbaa ka hadlay anoo cid kale oo ka hadlaysa ma maqal mana arag ma garan. Marka arrinta annaga nagu xanuunka nagu sii diyaadinaysa ama yalyalka nagu sii diyaadinaysa taa wey dowladna garab taagan oo na garab socota oo wax nala qabanaysa uma jeednaano.
Way, haddii aan ku sii weydiiyo isla su-aashaas Yaasiin, si cad haddaad u sheegto, maxay awooddaa dowladdu ee aad isleedihiin weyda ka hakranaysaa ee idiin qaban karto ee doonaysaan inay idiin qabato?
Wallaahi su-aasha waa su-aal aad u fiican. Aniga waxaan ahay dhakhtar Soomaaliyeed halkan ku bartay wax oo xaaladda la socda. Waan ogahay inay magaraysa ay jiraan dareen ah haddaan ardaydan keenno armaa laga hela xanuunka oo kale ama waxa weeye meelahaan meel Soomaaliya u diyaarsan maaha inay la tacaasho xanuunkan imika. Arrinta ay naga hakadeen dowladdu waxay ahayd markii hore ilaa imanka waxaa jira wadamo badan oo carabeed oo wadamada anaga wax ku jirnaa liiga carabta wadamada Afrika wadamada carabeed ayaa qaaday wadamadoodii qaadayeyna wadamada kale ee kasoo codsooda inay u qaadaan 4-5 meesha lagu haynaya qof xanuunsanna lagama qaadayo meesha. Marka dadaalkaa diblomaasiyadeed waxaan filayaa aniga marka aan eego inay naga hakadeen oo waayo iyagu waxay markii arkay anigu message dowladda soo direen waxay message u dhigayaan sidii ah halkooday ku badqabaan meeshooda naga joogaan. Marka dadaalka diblomaasiyadeed way naga hakadeen hadday galeenna waxa weeye dinimay soo sheegin labaad waxay waa ka warqabnaa ka warqabitaanka dee wuxuu yahay anuma garanayo wadamada kale imika aan wadamadooda qaadin ee xaggan jooga waxay gaadeen waxa weeye meeshiina jooga anaga ka warqabeen. Marka ka warqabitaanka dowladda Soomaaliya waa in la wajiyaa la yidhaahdaa sidee uga warqabtaan ardayda.
Way Cabdiqaadir, haddaan ku imaado wadamadaad gureeyay muwaadiniin aan ku wada ahayn ma jiraan?
Way jiraan. Hadda wadamada haddaan carabta Turkiga oo kale hadda wuxuu u qaaday wadamada yar oo u dhowdho oo dhan buu u qaaday wadamada carabta hadda Liibiya oo kale waxa u qaaday wadanka magiisa wuxuu ahaa Liibiyana waa wadan carabada u qaaday Masar aan jeclahay in loogu soo daray. Marka wadamada dadku waxa weeye wadanku markii uu taag daran yahay wadan kale oo bahalkiiba waxay u dirsanayeen naga soo caawiyo oo noo soo qaada ardadaas migraanta. Marka anagu arday baan nahay oo dowlad kale la xiriiri kadha ama anagu hadda intaan idhaahno migraanta ardada hadda baxayso oo asxaab baan nahay door dunyaana way joogaan meeshaan asxaab baan nahay waa dhihi karna waa in raacina laakiin ma awoodno oo sababto ad dowladdu waa inay dowladda kale la soo hadashaa oo dhahdaa noo qaada maalinkii ay baxayeen joordan aan dhahay shanteedaasi ahay magaranaysa. Marka dowladdu inay la soo hadasho dowladda kale oo tiraa noo soo qaada ardadaas noogu soo dar ardadiinaa soo baxaysa maadaama ardadiina soo qaadaysaan. Midda kale maalin walba uu safiirku hadlayo wuxuu ku celceliyaa in ardada ay dad qabaan oo aan ka warhayno oo magaranaysa. Marka haddii waa la caafimaad qabaa waa sax laakiinse waxaan rabnaa inaan ogaano ka warqabka annaga nama soo waco safiirku magaranaysa ilaa iyo intaa soo socda hadda bil waxa weeye 2010 ku dhawaa telefoonna kama hayno safaaraddu qunsulka meeshan jooga ma maqal warna kama hayno. Marka ka warqabkaas in annaga naba fasilo taas waa ku midda labaad waxa weye hadduu xaq wadamada yararka oo deriskana afrikaanta haddii aan soo barbardhigno xataa dowladahoodu waa ka warqabaan oo magaranaysa xataa lacag iyo waxbay siiyeen oo magaranaysa process baa haddana usii socdo weli arrintoodii waa laga doodayaa oo rita maal haddii xataa ay noqoto qaadis in maqaalaa dhacda anagu hase wax noo maqan iyo waxaan u jeedno rajo uma jeedno ma garan.
Waa garta marka ma dhaqaale la-aan baa idin haysa iyo maxaan ku idhaahdaa nacfi waxaad wax ku iibsataan maa idin hayso oo kaalmo dhaqaale ugu yaraan baad ka doonaysaan dowladda?
Wallaahi horta bishu waa iska sii dhamaanaysaa dhaqaale xumil ma jido ha yeeshee dhalinyarada qaar waa tabanaya dhaqaalaha naftiskiisa waa la tabanaya maadaama aadan waxba ka ahayn dowladdaadi dadka kale dhaqaale la-aan ma hayno dowladooda garan ka inuu wax uu muujisay macnaha inay dhinac taagan tahay garab istaag uu muujisay haase lacagta u jeesay waa idin maqan tahay waa degsi annagase walaa wax kale walaa hadalkii baanaan xataa ahayn oo garanaysa hadal wanaagsan baana xataa sahayn qolyaha safaaradda
way yaasiinow meesha aad ku jirtaan iyo xaaladaad ku jirtaan marka la qiyaaso macnaa ma halis baad ugu jirtaan cudurkan hadda inuu ilaahayda kuma keenay inuu idin saameeyo halis inteeleeg baad ugu jirtaan midda kale miyaad dhaqdhaqaaqi kartaan magaalada ma ka tegi kartaan magaalo kale ma tegi kartaan bal ii sharax maxaan ku idhaahdaa duruufta dhaqdhaqaaqiina iyo khatartu intay leegta
wallaahi horta point kore hal mar saawi u dulmaro annagu waxa weeye maanta waxatee imika aan leenahay dhe yaan loo turjumaynayn leenahay anaga dhaqaale dowladda ka rabnaayo waxa meeshan xataa haddii lacag lagu siiyo oo maanta lacag lagu siiyo waxa weye lacag waxay ku taraysa male laakiin dadaalada diblomaasiyeed yaa nalaga xarkan taas waa mid halisna waan ugu jirnaa xanuunkan oo waxa weeye waxaanu deganay anagu ardaya caafimaad barataa u banayn meesha uu ka qarxay xanuunku waan joognaada hospitaaladigaanoo dhow meele imika anagu aagan joogo magaraa communitygeyga 12 qof baa laga helay meel haddii xanuun laga helo adiga waa lagu qaadayaa waxa lagu geynayaa meel quarantina meesha quarantinka waxaad kuga kumaysaado haddaad sartood dad xanuunkii uu ku dhacay ta ah magaalada ma ka bixi kartaan kama bixi karno magaalada wax kaa saari karo ina dowladdaadu ay leetar kuusoo qorto oo ay deetana ay ku qaado ama dowlad kale waxa weeyd ay ku qaado waxaad isaasiga bixi kartid male
waayahay waxaa kale oo aan la xiriirnay safiirka soomaaliya dalka shiinaha ambasadar cawaale kulane oo isna khadka telefoonka ku jira magaalada muqdisho safiir waad mahadsan tahay soo dhowow waxaan hadda dhigay telefoonadii aan kula hadlayay ardayda joogta magaalada wuhan ee dalka shiinaha dhibaato fara badan bay sheeganayaan dowladdu inaysan la soo xiriirin inaysan wax war aan laga soo siin dowladda iyo waxay damacsan tahay ay doonayaan dabcan in meesha laga saaro dowladaha qaarkood ay dadkoodii ka saareen dowladda soomaaliya waxay leeyihiin haddii xataa aysan awoodin inay meesha naga saarto wadamo kale ayay soo wakiilan kartaa jawaabtiinu waa maxay
runtii horta marka ugu horeysa dhallinyarada halkaas ku xamidan waa u garaabaya dhakaatiir aqoonyahano muhiimno wada ah culeysha ku jiraan runtii qaar badano kamida waa la hadlo wasaaraddana waa la xiriir intaan ka warqado qoraalana waa u qorna dabcan jawaabtii rabaan aanan weli siin oo ah inaan dhahno beri galab ama shalay diyaarad kasoo raaca meesha taasna waxawaaye haddana intii waa kasheegaa meelo war meelna waa kasheegna shuruudaha ku xiran in dadka lagu soo daabulay meel cudur ku dilaaya cudur aan weli la aqoon daawadiisan aan lahayn ayaa arag wadamo qaarkood iyo dadka kala soo baxeen australia maraykan iyo dalal waaweyn waxba ka badan africa kalama soo baxeen inta badanna meeshan ka timanna waxawaaye shuruudaha ku aadan in dadkii lasoo daabuleeyo warantin kaba dheeraad lagu sameeyo meeshii loo daabuleeyo halkaasaytana halkaas ayaa xalna waa raadinaynaa oo dowlad soomaaliya intaas oo fadhisaa marka in jawaabta ay rabaan aan la siinin ayagiyaas u qaadan in laga gaabiyo ama aan la tixgelin dareenkooda iyo maxaa culeydka saaran waa garan karaa waana ka raali gelinaynaa laakiin waa dadaalaynaa intii annaga xagga sabarteena ku aadin inaan xal u helno waana culays aan soomaaliya keliya saarnayn oo wadamada afrika intooda badan
waagart iyagu waxay leeyihiin dowladdu haddaysan awoodin wadamo kale ayay wakiilan kartaa tusaale waxay ii sheegeen in turkigu uu qaaday wadamo muwaadiniinta wadamo aan turki ahayn in sidaasoo kale jaamacadda carabta wadamo kamid ay qaadeen muwaadiniinta wadamo kale oo ku jira isla jaamacadda carabta waxay dheheen soomaaliya jaamacadda carabta ku jirta diblomaasiyan marka leego halkaas ayay soo mari kartaa ururada caalamigeen ku jirno iyo kuwa goboleed marka ma waxaad leedahay hadda dowladdu dadaalkaas way wadaa oo way ka shaqaynaysaa dadka in meesha laga saaro maxay dowladdu qaban kartaa macna awooddeeda haddaad si qayaxan ugu sheegto
runtii horta hore midda iyaga aan hadda la shaacin karin waxaa kamid ah horeysada ka imaan kara dalalka aan codsigaano kale u dirna haddaan udirnay inaan shaacino waxay keenaysaa ayaga laftirkood in culeysa dalalkooda soo saaraan sababtoo cudurkudaskunaasilaalna marka runtii dhallinyarada inaan qorshaha aan ku tala dirna iyo iskudayada ee dowladdu sameynaysa aan la shaacin macnaheeda ma ayaga inaan la tixgelin shaacintan oo kale waxay caqabad ku noqon kartaa qorshaha iyo danaha caleena laakiin waxaan dhalinyarada u sheegaya dowladda soomaaliya wax kasta ay samayn karta ku diyaarleysa ayadoo shuruudaha bixinaysa inay qof kastoo soomaaliya oo meeshaas ku cadigan uu dalkiisa yimaado iyagana waa nagu weyn yihiin ma ay taas u garoobsadaan ayaan jeclaan lahaa aan mar kale ku celiyo iyagana dad dhakaatiir u badan oo aana ka maarmin oo dalkan reesmaalkiisa ah oo beri madaxdii aqoonyahanada dalkan cuduradaana kan naga difaaci lahaa ayaan u aragnaa
marka midii xun soo noqonaa inaan had qorshaha aan ku yirno ama shaqada meesha maraysa aan saacad ula socotiin wayse u qaadanaya inaan cabistan laakiin ma socosiintu waa mid siyaasad u baahan tusaale ahaan haddii dibeedka loo hadlaayo waan ka xusiirka arrimaha dibadda iskale haddii uu shaacinaayo isagaa iskale marka inay ka hor dhacdo ama ay dowladii naftirkooda ay cadaadis ka siyaasadahooda kala kulmaan ma doonayno wa hadii qorshe noocaas hadii dowlada kale aan la qeybsanayno curayska oo ayagana dad meesha ugu xamidan yihiin intaba laakiin waxaa rabaa dhalinyarada iyo shacabka soomaaliya intaba inaan ka qanciyo inay ka dadaalada yareyn inaan laga gaabin inaan ognahay in cudurka curayskiisana aan ka warqabno in soomaaliya xagga ku xamidanna ay falgelinta koowaad noo leeyihiin sidoo kale waxaan garan karnaa dad soo dhalinyaro soomaaliyeed intooda baa la hadlo qolalkooda waxaa niman oo maalintii takhtar intaas temperature ka qaaday magaalo fog jooga magaalo hadda 60,000 oo qof cudurka laga helo jooga pressureka psychological xagga culaysa ku firmi kara ayagana waa garan karnaa laakiin marnaba ayada waysa u qaadan haddaana saacad ula socotiin iskudayada aan sameynayn inaan laga gaabinayo nambarkeyga ayaga oo dhan loo siiyo dhalinyaradii waa uga qaybin safaaradii waa la xiriirta inay nala soo xiriyaan marka cabashadooda waan u garaadaya xaqayna u leeyihiin inay maaragtay caroodaan inay xayaadaan in ilaa inta laga soo wado ay dalbadaan dowladda ka codsiyaan codsigaaneeta ama ay raadiyaan xal waa u garaabaya waana ka aqbalaya laakiin ayaga ha nala qaataan wareysiga jira inay fahmi karaan oo ama keliyaysa soomaaliyaa afrika inteeda ugu badan haysto qaarkooda ugu badanna aada nooga arday badan xagga dadka uga xamida marka ayagana inay nala bartaan caqabadaana ayaan jeclaan lahaa.
Way wax dhaqaale ah ama nacfi kale ah oo aada u dirteen ma jirta ama aada qorsheynaysaan inaad u dirtaan sababtoo ah dhinacaas laftigooda way taabteen in ay jiraan wadamo dadkoodu ay soo gargaareen
intii annaga hadda dhalinyarada intaa la xiriirna qofna dhahay cilad dhaqaalaan haysato ama cilad waxaan haysato maxaa lahaa oo dhibaato culays mucaasa hadda runtii idaacaddaada ugu horeysa dhalada inteeda baa culaysada waa warsaday chinesekana dowladda china way ka warqabtaa xagga intooda waxay u baahan yihiin helaan dabcan magaalo quarantine gareysan ayay joogaan xataa dhaqaale hadii lasiiyo wax meelo badan ay kasoo adeysaa mal magaaladiis waa kale xiranta laakiin hadday jirto culays noocaasa oo dibbaa ugu noqonaynaa waana saan uga kaafi karnaa uga kaafinayna wixi halkaas ay ku aada laakiin runtii taas hadda warkaada iyo kooga in culays oo dhaqaale uu jiro jaamiyada kusoo arintin gareysan muhaan laakiin maana maqal hadday jirtana waa adrestareynaynaa marxalaad jeegna.
Aad baad u mahadsantahay ambassador cawaalo kulane. Waxaa ka horreeyey saddex ka mid a ardayda soomaalida ee ku nool magaalada Wuhan oo kale ah Yasiin Gaardo, Cabdulqaadir Maxamed Cabdi iyo Amiin Daahir. Aad baad u mahadsantahay safiir.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa kaasi waxaana u warrameeyey arday wax ka barata dalka Shiinaha, gaar ahaana gobolka Wuhan, iyo safiirka Soomaaliya oo uu arrimahaasi wax ka weydiiyey u fadhiya Shiinaha. Cawaalo kulane.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington, idaacaddeenni fiidnimo ayaanan bartanka kaga jirnaa. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladdu ay ka jawaabeen weeraro ay xalayto shabaab ku soo qaadeen laba goobood oo ku yaala Jawhar iyo deegaanka Xaaji Cali. Warbixintan faahfaahinteeda waxaa noo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
kooxda Al-Shabaab ayaa xalay laba weerar oo hubiyaal loo adeegsaday waxay ku qaadeen bar kontrool oo ciidamada dowladdu ay ku leeyihiin gudaha magaalada Jawhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo saldhig ciidamada Amnisom ay ku leeyihiin deegaanka Xaaji Cali oo hoostaga degmada Cadalle ee gobolka Shabeellaha Dhexe. xog badan lagama hayo weerarka ka dhacay deegaanka Xaaji Cali, laakiin midka ka dhacay magaalada Jawhar ayaa waxaa ku dhaawacmay hal askari oo ciidamada booliiska ka tirsan, sida ay VOA u sheegeen ila ku sugan magaalada Jawhar. wasiirka amniga Hirshabeelle Maxamed Cabdiraxmaan Qayre ayaa waxa uu VOA uga warramay weerarada ka kala dhacay magaalada Jawhar iyo deegaanka Xaaji Cali.
saa ogtahay ciidamada ammaanka waxay inta badan sameeyeen roondooyin lagu xaqiijinaya dhaqdhaqaaqa mankan nabadiidka ah, laman nabadiid ah waxay isku dayeen ciidamadii roondada sameynayay dhanka bari ee magaalada inay yani wax kusoo tutuuraan meel jekbonki ah oo dhaqdhaqaaqa magaalada ka baxay kusoo galaa banaanka kore ah ayaa waxa lagu soo tuuray si roondadaasi iyo dhaqdhaqaaqyada ciidamada deegaanka ka wadaan loo dhabarjiyo. laadaha maadkiisa wax hadda khasaaraha ma jiraano. marka wax hadda weerara soo wara magaalada ma jirto, laakiin carqaladeen xagga amniga ciidanka roondada sameynaya isku dayeen qolada nabadiidka ayay ahayd. marka qasaarna si ma lahad ee la xaqiijinayo ma jiro laakiin fudud inta badan iyo dhanka xajacali iyana waxaan ka noqdiyo xarumaha ciidamada dawladda ee digi inta badan waa isku dayaa inay arqalayaan dibnaashaha ka jira xarumooyinka laakiin ma jiro weerar xajacal aad ka dhacay iyo xarumaha amniga la soo weeraray.
Weeraradan ayaa waxay ku soo aadayaan xilli uu magaalada Jowhar maalintii shalay ka sheegay madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaawe in isaga iyo madaxda dowladda federaalka ay ka wada hadleen dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaan la soo kulmay madaxda dalka sida madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha guudaha waxaan ka hadlaynaa waxay ahayd maslaxada ummada ku nool Hirshabeelle haday amni tahay iyo haday horumar tahay intaba meel fiican ayaan isla soo dhignay in amniga nagala shaqeeyaan ayaan isla qaadanay insha Allah hadii la raali ka noqdo nimankaana badiidka ah dhibaatooyinka ku ah horumarka dalka in la iska kaashadaan ku balanay.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamo booliis ah oo tababar ugu socda magaalada Jowhar kuwa oo la filayo in dhawaan tababarka loo soo xiro.
Ciidamada halkan lagu tababarayay waxa ii muuqatay idoon tababarka la idin xirin inaad meesha loogu tala galay aad joogtiin dalku wuxuu u baahan yahay nabadgelyo nabadgelyana waxa sugo waa ciidamo haddaan ciidan la helin nabadgelyadu sidii la rabo ma noqonayso waxa idin sugaya hawl badan booliska Soomaaliyeed aad kamid tihiin gaar ahaan midka Hirshabeelle wax badan oo hawlaha idin sugaayo waa rajaynaynaa insha Allah wax badan inaad ku soo kordhi doontiin guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan dowlad goboleedka Hirshabeelle amnigiisa.
Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa uu la tacaalayaa weeraro kaga imaanaya kooxda Al-Shabaab gaar ahaan wadada isku xirta magaalada Jowhar iyo degmada Balcad inkastoo maritaanka wadadaasi ay weli ka jirto qatar badan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Baladweyne.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toogasho ka dhacday magaalada Buurhakaba maanta ayaa lagu dilay mid ka mid ah hoggaamiyaasha dhaqanka, sida ay sheegayaan wararka ka imanaya deegaankaasi. Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan noo soo diray.
Kooxo hubaysan ayaa duhurnimadii maanta gudaha degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxay ku dileen Malaaq Maxamed Ooye Ibraahin oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Malaaqa waxaa lagu dilay gudaha suuqa weyn ee degmada Buurhakaba. Lama oga sababta ka dambeysay dilka Malaaq Maxamed Ooye, waxayna goob joogayaal degmada Buurhakaba ku sugan ay xaqiijinayaan inay baxsadeen kooxda dilka ka dambeysay. Malaaq Maxamed Isaaq oo ka mid ah odayaasha ay soo wada shaqeeyeen malaaqa la dilay ayaa sharaxaya sida uu dilka u dhacay.
Haa, malaaqa maasha Allah way malaaqyada hore u ahaa oo aad buu u sugay, dowlada badan ba wax ka soo dhisay. Marka kulli malaaqada kulli malaaqyada oo ugu fasaxoon oo degmada saddexda buurada ahaa ma garab. Marka kulli sidii falaalka shabaabku wax ku dili jireen laba anaaba ka horeeya maalmo oo hadda ka hor jira laga joogo noocaasi adeegsaday sirbool aad loo sheegay inay laga badbaadiyo ma garab. Marka hadda kulli waxaa laisugu waartamay maxaa dowladdu la shaqaynaysaa mooye wax kala maan
waa karta. Marka hadda ma waxaad caddaynaysaan in kooxda Al-Shabaab ay dileen malaaqa?
Haa haa haa, kooxda Al-Shabaab ma dishay malaaqa. Haa,
maxaa lagu caddayn karaa in Shabaab ay dileen?
qaabkii wax ku dili jireen bastooladay ku dilin haddana waxaa waye ilaahayo dilinka la eryahay ada idan badanaa kule daba caqabaayo oo hore u galay haddii cid kale yahay manaa cid kale tahay kule magaalada soo baxdeen ma garad. Haa, malaaqa maasha Allah way malaaqyada hore u ahaa oo aad buu u sugay, dowlada badan ba wax ka soo dhisay. Marka kule malaaqyada oo ugu fasaxoon oo degmada saddexda buurada ahaa ma garad.
Dadweynaha degmada Buurhakaba ayaa aad uga xumaaday dilka malaaqa, waxaana muuqanaysa inay sii xumaanaysa xaaladda amniga degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Ilaa iyo hadda ma jirto qof mas-uul ah oo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ka hadlay dilka mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Buurhakaba ee gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
markana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Dalka Mareykanka waxaa toddobaadkan aad looga hadalhayaa go'aamo u qaatay xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka, kaasoo laba ka tirsan dadka ay aadkiis ugu dhow yihiin madaxweyne Trump oo horey xukumo loogu riday amray in xukunkii ku dhacay laga khafiifiyo. haddaba doodan taagan ee la sheegay in wasaaraddii cadaaladda ee Mareykanku ay aad ugu milantay aqalka cad ayaa wax ka weydiiyey Murshid Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota.
Bismillaah taxirlaaliyaha guud wuxuu amray kiis nin ay saaxiib ahaayeen madaxweynaha oo Roger Stone la yidhaahdo ay dacwad ogayaasha wasaaradda cadaaladdu ay soo jeediyeen in ilaa muddo ilaa 9 sano gaadhaysa iyadoo dembi lagu helay qolka hore inuu been u sheegay golaha Kongareska Mareykanka. Marka dembiga maadaama lagu helay waxay soo jeediyeen oo ay maxkamadda rabaan soo jeediyeen in ilaa 9 sano muddo gaadhaysa xabska loo diro ninka madaxweynaha ay saaxiibta ahaayeen oo beenta lagu haysto inuu sheegay FBI-da iyo Kongareska Mareykanka. Xerladaha guuda arrintii waa wuxuu tami weyday. Markaa kadib faragelin uu ku sameeyey ayaa wuxuu sameeyey awooddiisa isagoo isticmaalaya ayuu tirtiray in 9 sano loo diro Roger Stone ninka la yidhaahdo oo xabsa, wuxuuna u daayey maxkamadda amase qaadiga maxkamadda fadhiyaa isagu sida uu doono inuu uxukumo. Laakiin wax tala ah oo ka imanaysa xagga wasaaradda cadaaladda oo intii lagu xukumi lahaa ma jirto. Markaa taasi waxay keentay markaa raggii kiiska dacwad ogayaasha wasaaradda cadaaladda ka socday 4 qof ahaa, 4 dilan is cadilaan. Madaxweynaha Mareykanku waa kii aad ogeyd inuu soo faragiriyo Donald Trump isagoo isaguna u mahad celinaya xeerlaalyaha guud hawsha uu sameeyey. Aaminsanna inay cadaalad darro ahayd in 9 sano loogu diro qof lagu haysto been buu sheegay oo keliya dembi kale lagu hayo.
Waxaa la yidhi dad horey uga shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda oo dacwad ogayaal iyo shaqaale kale isugu jiray oo 1,000 kor u dhaafaya ayaa qoray warqad ay xeerlaaliyaha guud ee Mareykanka waa wasiirka cadaaladda William Barr ay ugu sheegayaan inuu iscasilo. Ma kula tahay inuu iscasilay?
May basilayo, saameyna kuma laha. Waa dad hore oo sistemka ku jiri jiray. Sistemkan horta gebigeedaba wasaaradda cadaaladda Mareykanku cadaalad darro badan bay ku samaysay dad badan oo Mareykana. Markaa cadaalad darradaasna waxaa keenaysa yani xeerar horey 400 sano soo jiray oo ka hiilinayay dadka masaakiinta ah. Sida hadda dee yani qof in been buu sheegay yani 9 sano loogu xukumo oo kale dembiga iyo waa inay soo ekaadaan iyo xabsi qofku u galay oo kale. Marka wasaaradda cadaaladda waxay caan ku tahay cadaalad darro badan oo horey u samaysay taariikhiyan Mareykanka, welibana dadka laga tiga badan yahay. Marka madaxweynuhu waxaad moodaa hadda ficiladan uu sameynayo, uu faragelinta ku sameynayo, waa wax ku cusub dalka Mareykanka. Laakiin dhinac marka laga eego waa arrin madaxweynayaashii hore ay ka cadsan jireen inay dib u eegaan ama ay faragiriyaan. Loo baahan yahay in ay yacni la keeno bannaanka cadaalad darrada faraha badan ee xeraabinta ay saman jirtay qarniyo badan oo lasoo dhaafay, in hadda laakiin la saxo oo laga doodo oo faragelin lagu sameeyo iyadoo institutionada Mareykanka aysan madaxweynayaashu taa u faragelin jirin. Laakiin tan lafteeda waxaa laga yaabaa wax fiican ay ka dhashaan oo ah in dib habeen lagu sameeyo cadaaladda Mareykanka.
Dhinaca kalena 22-ka bishan February waxaa doorashadii sreebreebka ee tartamayaasha dimuqraadigu ay ka dhici doontaa gobolka Nevada oo noqonaya gobolkii 3-aad ee doorashadu ka dhacdo. Haddaba gobolka Nevada waa gobol nooceeya. Waa kan Jibriil Maxamed oo barakaa jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
Gobolka Nevada waa gobol aan dad badnayn oo ku yaala galbeedka dalka Mareykanka. Wuxuu daris leeyahay gobolka Oregon iyo goboladaas galbeedka xiga oo dhinaca Pacificka. Gobolku runtii waa gobol dadkiisu ay ka duwan yihiin gobolada kale ee dalka inta badan, taasoo ka dhigan in dadka gobolkaas degan 94% keliya ay cadaanka yihiin oo dadkii cadaanka ee dalka u badnaa looga badan yahay gobolkaas. Waxa aada u degan dadka laga yaqaan Hispaniga ama Latinka. Taasa waxay keenaysaa marka gobolkan oo kamid a gobolada 3-da ah ama 4-da ee ugu horeeya ee doorashooyinka laga galo, Iowa iyo waxaa ka horreeya New Hampshire, hadda asagaa doorashada lagu qabanayaa. Qaabka doorashada lagu qabtana waa caucus ama in la shawro oo laysugu yimaado meelaha xarumaha bulshada oo dadku ay sheegaan qofka ay doonayaan in loo codeeyo oo la siiyo ergada ka tegaysa gobolkaas. Marka wuu ka duwan yahay, siyaabo badan buu ka duwan yahay, wuxuuna u yahay muunad dalka intiisa kale, gaar ahaan dadka laga tirada badan yahay qof kale ay aada ku taageeri doonaan ayuu aad u muujinayaa.
Waan gartay waxaa xigi doona gobolka South Carolina 29-ka bisha. Xagga marka la eego gobolkaas, waa ayo murashaxa hogaamiyaha dhinaca ay ururinta inagu og in madaxweynuhu ku-xigeenkii hore culays badan saaray.
Runtii gobolka South Carolina waa gobolka sida Nevada ay ugu badan yihiin dadka Hispanic ahi, ayaa iyadana waxaa ugu badan dadka madowga ah. Marka tiro aada u badan oo dadka madowga ah oo ka tiro badan madowga dalka kale ayaa ku nool. sahanka marka waxaa laga qaataa tusaalaha ugu fiican oo qofka ay u codayn doonaan dadka madoweyne dalka intiisa kala degan. Waxaa loo badinayaa madaxweyne ku-xigeenkii hore Maraykanka Joe Biden oo runtii ilaa iyo haatan aan muujinin natiijooyin aan wanaagsan in halkaas ay ka bilaaban doonto dardartiisu oo uu kala kulmi doono cod wanaagsan, kaas oo usii diyaar garaynaya maalinta cod bixinta ugu badan ay dhici doonto talaadada ah ee 3rd bisha 3rd ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay xeerlaaliyaha guud ee Maraykanka William Barr oo amray in dib loo eego xukuno hore ugu dhacay daday madaxweynaha Maraykanka Donald Trump aad isugu dhow yihiin iyo doorashadii Maraykanka oo 22-ka bishan February ka dhacaysa gobolkii 3rd oo ah gobolka Nevada ee galbeedka Maraykanka ku yaala. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Maraykanka. Halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaabana uu soo diyaariyey Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya oo dhowaan ku dhawaaqay in wadahadal iyo waliba uu soo dhaweeyey Soomaaliland, isagoo sheegay in dhibaatooyinkii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay geysatay uu cududaar ka bixinayo, isla markaana jabhadihii iyaguna dhibaatooyinka geystay ay cududaar bixiyaan. Ma tahay arrintaasi mid loo maray qaabkii ugu wanaagsanaa, mise waxyaabo kale oo madaxweynaha in laga hormariyo u baahan ayaa jiray? Sideese wadahadaladaasi lagu taabagelin karaa? Waa mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ah ninka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada, iyo Cabdixakiim Aadan Suudi oo ah guddoomiyaha ardayda wax ka barata dalkan Kenya ee kasoo jeeda gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn. labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxa ku bilaabaya Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici.
Waxay ila tahay arinta ayada ah oo madaxweyne farmaajo uu sameeyey, runtii waa arin haboon loo baahnaa, waqti loo baahnaana kusoo aaday. Hadday su-aashu tahay saad su-aasha u dhigtay aan uga jawaabo, waxaan ognahay in badan in la isku dayay in walaalahan Somaliland ama gobolada waqooyi maamulka ka jiro in wadahadallo lala galo oo dowladda ama maamuladii koonfurta ka jiray muddo dheer ay farmaajo intuu joogay ba ha ahaato ama ka horaba ha ahaatee, in badan wadahadallo beesha caalamka in badan oo ka mid ah ay isku dayday inay isu soo riixdo oo ay dhexdhexaadiso isu keento aynan mira dhalin ama in badan ay kala fakadeen. Xilligan haatan hadii madaxweynuhu runtii uu meel gaaban fursad ka helay, isla markaana ay kulmeen madaxweyne Muuse Biixi, waxay ila tahay arintaasi inay ahayd arin haboon.
Waa tahay. Marka waxaan u gudbayaa Cabdixakiim Aadan Suudi.
Anigu waan ka duwanahay walaalka aragti ahaan, waxaan aaminsanahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inuu ku degdegay arrinta raaligelinta, waayo waxay muujinaysaa in dad Soomaaliyeed oo dowladda Soomaaliya ka wada tirsanaa qaybna raaligelin la siiyo, qaybna haddii la kuurno yahay la yiraahdo kuwii dulmiga geystay baatiin hadduu dulmi jiray. Waxaan u arkaa arrintaasi inay soo dhawaansho keenay, laakiin haddii qaybi dareemayso inay soo dhawaansho tahay, qayb kale kusii fogaanayso. Waayo dadka maanta sheegta hoggaanka Soomaaliland gobolada waqooyi galbeed Soomaaliya waxay qayb kamid in badan oo kamid waxay kamid ahaayeen dowladdii Soomaaliya. Marka raaligelinta yaa la siinayaa yaa sabixinayaa?
Xuseen Jaamici, haddii ay ciladi dhacdo ama dhib dhaco, cid mas-uuliyadda qaato oo dhabarka saararto horta waa in la helaa. Isla markaa sida muuqato madaxweyne Farmaajo inuu cudurdaarkaa sameeyo waxay u muuqatay halka ma dambaysa. Waana arrin wanaagsan baan leeyahay in la isugu imaado fadhi, la wada hadlo, si hoos loo wada hadlo, la turxaan bixiyo, halkaasna ay ka soo baxdo cid walba mas-uuliyadda ay leedahay.
Wadamo badan ayaa dagaal la sokeeyay ay ka dhaceen oo qabaail waliba kala fog oo aan kala sinji ah sida South Africa iyo Cadaan iyo Badawa waxa jiray Rwanda meelo badan ka dhaceen ee waxa jiray commission iyo urure la sameeyay oo ka horeeya madaxweyne uu ku dhawaaqo declarations marka ay qaab keenay kula tahay in xal noqon karo in wada hadal ku iman karo oo wixii dhacay ee xal looga heli karo
waxaas waxay u baahan yihiin qof kasto Soomaaliyeed aan waxaan aaminsanayn wax tirsanayo cid si gooni ah loo naasnoojiyo oo la yiraahdo idinka apology gooni ah mudan anigu waxaan aaminsanayn Soomaaliya inay iska jirin sababta aan saa u leeyahayna waxay tahay systemkii dawladda Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed ba ka tirsanayd salaakiin cidan hadii wasiirtay hadii mid kasta tahay in maanta qayb laga leexiyo la yiraahdo hadii la ku rooyahay qaybtaasa apology gooni ah la siinaya ama raali gelin laga bixinaya cudurada laga bixinaya anigu sida aan sheegay waxaan aaminsanayn madaxweynuhu inuu ku degdegay waxaan aaminsanahay wax kastoo dhacay in Soomaali ay u sinayd gudiyaal la sameeyay hadda tusaale ahaan guddi wada hadal baa jira Soomaaliland waxay ku xidhaa in laga saaro dadka waqooyi ka soo jeeda dadka waqooyi ka soo jeeda hadaysan wada aaminsanayn fikradda Hargeysa laga aaminsan yahay ee SNM ba hadda la ku reeyay wax walba xaq u lahayd waxaan u maleynayaa dadkaasi inaysan xaq ahayn okay hadii madaxweynuhu uu ka bixiyo dagaaladii ay something ka dhacay ama ay tiidi ka dhacay Hargeysa yaa ka bixinaya raaligelinkii kalshaale yaa ka bixinaya cabrunta gobolada oo qooyo haday tahay awdal iyo haday tahay SSC wali ka socota yaa raaligelin ka bixinaya waxaas oo dhan baa meesha ka soo baxaya marka madaxweynaha waxa la yeeyay meesha nin ugu dhawaanaysan nin baad uga fogaanaysaa
ad ayadu baahsatay kursi waxa ay ahayd Xuseen Maxamuud Xuseen Jaamici oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada iyo Cabdi Xakiim Aadan Suudi oo ah gudoomiyaha ardayda wax ka barata dalka Kenya ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn doonti gaabla inta ay ino joogtay tin marka ay wada ku kulmi doono hadii ay raali karo sida iyo tabadgelin
agaag yasin ciise wardheera iyo doodi gaabnid ayaa dhageysanaysan halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku dhownahay Faasiin Axmed Iimaan ayaa inoo haysaa mid ka mid ah qodobadii wararka ugu doorka roona
mahadsanid saxra safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ayaa cambaareysay dilkii bishan 16-kii loogu geystay wariye Cabdiwali Cali Xasan magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose qoraal ka soo baxay safaaradda ayaa lagu sheegay in wariye Cabdiwali uu ahaa wariye madax banaan oo u shaqeynaya radio kulmiye iyo TV ga Universal waxaan safaaradu tacsi u dirtay xaaskiisa caruurtiisa saaxiibadii iyo dadkii ay wada shaqeeyeen safaaradu waxay sheegtay in beegsiga iyo dilalka dadka warbaahinta ka shaqeeya oo shaqadoodu ay tahay in ay warka gaarsiiyaan waxna baraan bulshada in ay tahay xeelad ay Al-Shabaab ku doonayso inay ku aamuso codadka Soomaaliyeed safaaradu waxay bogaadisay hawsha ballaaran ee halbowlaha ah ay wariyeyaashu hayaan
haddaad umaadsantay falastiin ee haatana codkaasi heestaasi nagu soo maqan ayaanu ku soo gabagabayn doonaa guud ahaan idaacaddayadii fiidnimo oo idinla socotiinayeen falastiin axmed iimaan iyo sahre ciidla nuur intaanu mar kale hawada ku kulmayno waxaad leenay sida ayo nabadgelyo
Peace.